Karama ya shirika yetu ni kupeleka upendo wa Mungu alijifanya mtu kwa watu wote na katika nyanja zote. Na kwa kufanya hivyo, tunasaidia kanisa katika utume wake wa kutangaza ufalme wa Mungu ili Mungu aweze kuwa yote katika yote. Hiyo ndio karama yetu. Na hii sasa inatufanya kwamba hatukufungwa tu katika utume mmoja, tunafanya vitu mbalimbali. Tunaingia katika upande wote. Kwa sababu lengo letu ni hilo basi, kupeleka huu upendo wa Mungu kujifanya mtu. Mungu aliye duniani, kupeleka furaha. Sasa ili kupeleka furaha inabidi mtu mwenyewe kwanza aonje hiyo furaha, alafu basi aweze kufurahi. Na kwa namna hiyo tena anamshirikisha mwingine. Hiyo ndio mission, ndio utume wa kanisa. Sasa hiyo furaha hiyo haitatokea kama mtu huyo hajasaidiwa. Kumbe tutamsaidia mtu kubadilika, hasa katika masuala ya elimu. Kama ni mtu mgonjwa, basi tutamhudumia kwa mapendo ili aweze kuonja upendo wa Mungu na basi atapona. Kama ni mtu maskini, tutamsaidia pia ili aweze kujikwamua katika hali hiyo ngumu yake ya maisha ya umaskini. Maana maskini wako kila mahali, nimeona, si tu Afrika. Na basi tukirudi Afrika, ukimwi unaelemea. Sasa utaleta watoto mayatima, utaleta wagonjwa, utaleta familia ambazo basi hawana tena watu wa kuwasaidia, wazee wanakuwa ndio walezi wa wajukuu. Basi tunakuwa pamoja na wao, tunatoa ushauri na saa tunawapa pia matibabu, kwa vile kama Tanzania tayari tunapata dawa za kuwapa. Kwa hiyo lengo letu kubwa ni kumsaidia mwanadamu ili aweze kukua katika ile hali yake ya heshima ya mwanadamu. Aweze kukua kama vile alivyoomba kuwa mtu kweli. Kwa sababu ndilo lengo basi Yesu alikuja, ili atuwezeshe sisi tuweze kujitambua kama mwanadamu kiroho na kimwili. Na basi hiyo ndio safari ya kuelekea kwenye ufalme wa Mungu tunaoutangaza.
Kwa upande wa Tanzania, ni majimbo yepi ambamo mnatekeleza shughuli zenu za kichungaji na utume wenu kwa ujumla?
Tumeanza kwenye jimbo la Moshi na tukaenda jimbo la Morogoro, tuko huko bado, tuna shule mahali hapo na masista wanafanya pia shughuli za kichungaji. Tuko jimbo la Msoma, masista wako sana kwa ajili ya shughuli za kichungaji pamoja na hospitali. Alafu tuko jimbo la Singida, masita wako kwenye shughuli za matibabu, Makiungu Hospital. Tuko jimbo la Dar es Salaam, tunafanya shughuli za kichungaji.
Katika kumhudumia mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, changamoto zipi ambazo kama masista wa kazi ya Roho Mtakatifu mnakumbana nazo katika hija yenu ya kila siku?
Mwanadamu wa sasa katika maeneo tulio nayo ni mwanadamu maskini. Na umaskini unamfanya mtu asiweze kuwa kile ambacho Mungu amemuumba kuwa. Kwa mfano, kama ni familia maskini, wanaweza kuwa na watoto ambao wana akili nzuri. Hawawezi kwenda shule ili waweze basi kuwa kile Mungu alichowaumbia. Kwa hiyo unaona, umaskini kwetu sisi ni changamoto kubwa. Inamdidimiza mwanadamu na hata ile namna vipaji vyake alivyo navyo hawezi kuvitambua ama kuviishi wala kuvifikia. Kwa hiyo changamoto yetu kubwa kabisa ni kumfanya mwanadamu tunayemhudumia atokane na hii hali ambayo ni ya umaskini. Pamoja na hayo, ninavyoona mimi, umaskini unaingilia hata swala la imani. Kwa sababu mtu anakuwa, yeye anatamani kufanya hiki na kile, kwa hivyo hata ule uhusiano basi wake na Mungu wa sala, wa ibada, unakuwa unatawaliwa na mahangaiko ya shughuli nyingi za hapa na pale. Basi inakuja kugusa pia hata maisha ya familia. Swala la umaskini dunia nzima linaelemea sana, linakuwa kwetu ni changamoto kubwa. Na basi itakuja sasa mambo mengine haya, dini, tofauti za dini. Bado narudi Tanzania, tumeishi kama ndugu, lakini sasa hivi tunaanza kuwa na mashaka. Hata tunaanza kujiuliza, ndugu yangu sasa ni nani? Kwa hiyo kama Mtanzania, naliona haya mashaka ya uhusiano wa dini utakuwa changamoto kubwa kwetu sisi, hasa sisi tunaoshughulikia masuala ya uchungaji. Kwa sababu ile hali ya undugu, uhusiano, kama uhusiano utakuwa haukuimarika, hatuwezi kabisa kumkomboa mtu katika au kumsaidia mtu katika safari yake hii ya kuendelea katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu sisi ni sura na mfano wa Mungu. Maana yake wote tu ndugu, dada na kaka.
Ni nini kifanyike katika misigano hii ya kidini na kiimani ambayo inaibua mashaka na hofu miongoni mwa Tanzania, lakini pia si tu Tanzania, katika jamii ya watu?
Inabidi juhudi zifanyike ili wote tuweze kufahamiana. Ninaona kama tulifahamu tu kwa jina, lakini hatujui huyu mtu mwenzangu, huyu Mkristo au mwenzangu huyu Muislamu au mwenzangu huyu Mhindu anaamini nini. Kwa hivyo itabidi sasa kufanya jitihada ili kila mmoja afahamu mwenzake anaamini nini. Ni kweli tunaamini Mungu, Mungu mmoja. Sasa katika namna gani? Yaani zile tunu ya mtu katika kuamini. Sasa tukifahamiana, basi tutaona kumbe hakuna hata lazima ya kupigana. Dini ni namna ya kutusaidia sisi kuhusiana na Mungu. Na kama tunahusiana na Mungu, basi tutapaswa kuhusiana sisi kwa pamoja na tujione sisi ni watoto wa Mungu. Ninashangaa sana kama Mkristo na Muislamu anapigana. Anapigania nini? Amesahau kwamba sisi wote ni watoto wa Abraham, Alikitabu. Kumbe Mkristo ni ndugu ya Muislamu. Kwa nini tupigane mpaka tuuane? Na hapo tukifahamiana, basi tutaheshimiana na basi kila mtu atamsaidia mwenzake kukua katika hiyo hicho anachoamini. Basi tunabaki bado kuwa ndugu kama tulivyolelewa kuishi kama Watanzania. Sasa jitihada zifanyike ili tushirikishane hayo, tuongee waziwazi na basi tufahamiane.
Mababa wa kanisa wanatuambia kwamba kina mama ni vyombo vya amani. Ujumbe wako kwa kina mama katika kudumisha misingi ya amani kuanzia kwenye familia na jamii kwa ujumla?
Wakina mama ni uti wa mgongo wa jamii. Ninasema na naamini hivyo. Na hasa katika jumuiya za Kiafrika. Pia kuna msemo, ukimuelimisha mwanamke unaelimisha jamii nzima. Tukiangalia jinsi wa mama wanavyojitahidi katika kubeba familia zao, ni wao wanaofanya shughuli nyingi, ni wao wanaojihusisha na mambo ya uchumi, ni wao wanaoangalia mtoto tangu mwanzo mpaka anapoacha nyumbani, anapojitegemea. Mwanamke wa Kiafrika anajitahidi sana kuendeleza familia, pamoja na kwamba mwanamke huyo huyo apate zile haki zake zote. Na hii ni kazi ya kanisa, si tu kazi ya jamii. Kanisa inabidi kufanya jitihada nyingi za kumkomboa mwanamke wa Kiafrika. Jitihada zimekuweko na tunaona wasichana na wenyewe wametambua pia ile nafasi yao, isipokuwa bado ziingie pia kwenye makanisa, maparokia, vijijini, semina zifanyike katika kumwelimisha mwanamke nafasi yake katika jamii na wanawake pia waamke. Ninashukuru kwa juhudi ambazo zimeshafanyika katika Afrika nzima na bado ninasema kwamba ziendelee. Mama akiwa imara katika imani atasaidia sana masuala ya imani pia katika familia nzima.
Tunashangilia, tunashangilia, tunashangilia.